galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos idin kaga imaaneysa Washington. Waa galab isniin ah, bisha Sebtembarna waa 4 sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan waa sanadka 2023 raadiyo dhegaystayaal. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada idaacadda galabta wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto inay uga mid noqoto ururka iskaashiga bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo;
afar tiir buu ku dhisan yahay, kasta midaysan suuq maxay ahaday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku bahoobo oo waxaan federaalismka la yidhaahdo mustaqbalka. Waa urur goboleedka keliya ee uu yahay yididiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federaalism nagu dhisan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dadaalka iyo gulufka colaadeed ee dowladda Soomaaliya waddo ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab.
Dagaalkana uu noqdo dagaal deegaanada oo dhan ay ka wada qayb qaataan waaye. Meeshan maxaasna waa meel xuduud ah isku xirta gobolladan galmudug iyo galgaduud iyo hiiraan isku xirto, u baahan ayada nafteeda in si fiican yani difaaceedana loo xoojiyo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idalse waxaa ka horeyna dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan isniinta maanta in Ruushku diyaar u yahay in laga wada hadlo heshiiska qamadiga ee badda madow, heshiiskaas oo ka caawiyey in qamadiga Ukraine uu suuq geyn uu helo, sidaasi daraaddeedna la yareeyo dhibaatada cunnada adduunka. Ruushka ayaa ka baxay heshiiskaasi bishii Luuliyo sanadkan kadib markii uu sanad jirsaday dhexdhexaadintii qaramada midoobay Turkiga, isaga oo markaasina ka cabanaya Ruushka in dhoofinta cunnada iyo bacriminta ay la kulmeen caqabado iyo in ay ku filnayn Ukraine qamadiga ay dhoofiso ee dunida. Erdogan oo hore kaalin mug leh uga qaatay ku qancinta Putin inuu ku adkaysto heshiiska iyo qaramada midoobay ee isku dayaya in Putin uu ku soo laabto heshiiskaasi, isagoo ka hadlay furitaanka kulankooda oo ka dhacay xeebta loo dalxiistago ee Sochi, Putin ayaa waxa uu sheegay Erdogan inuu rajaynayo in ay soo gabagabeeyaan wadahadal ku saabsan xarun gaas dabiici ah oo gudaha dalka Turkiga ay ka furayaan, wuxuuna sheegay in sidoo kale ay ka wada hadli doonaan heshiiska qamadiga. "Waan ogahay inaad damacsan tihiin inaad soo bandhigtaan arrinta ku saabsan heshiiska qamadiga," ayuu Putin u sheegay Erdogan, waxaana uu yidhi waxaan diyaar u nahay wada xaajuudka ku saabsan su-aashaasi. Wasaaradda difaaca Romania ayaa beenisay wararka isniinta lasla dhex marayay oo ahaa in diyuuradaha duuliyaha la soconay droniska ee Ruushku leeyahay ay ku soo dhaceen oo ay ku qarxeenna dhulka Romania kadib weerar lagu qaaday xalay kaabayaasha dekedda Ukraine ee webiga Danube, sida uu sheegay afhayeen u hadlay waddankaasi. Afhayeenka ayaa sheegay in wasaaraddu ay bayaan soo saari doonto gelinka dambe isniinta maanta. Goorsii horeysa wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine ayaa sheegtay in diyaaradaha ay ku qarxeen dhulka Romania oo xuduud la leh dalka Ukraine. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa isniintii codsatay $1 bilyan oo gargaar ah si loogu fidiyo gargaar dadka ka soo cararay colaadaha dalka Suudaan ka jira, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay filayaan in ka badan 1.8 milyan oo qof ay gargaar gaaraan oo gargaar bidaan 5 dal oo markaasi dhammaadka sanadkan 2023. Qiyaasta ayaa ku dhow 2 laab wixii ay UNHCR saadaalisay bishii May, wixii kadib markii uu dagaalku bilaabmay. Durbayn ka badan 1 milyan ayaa ka qaxay Suudaan oo u qaxay dalalka la deriska ah, iyadoo ay socdaan dadaalada dagaalada u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kooxda RSF ee caasimada khartuum iyo meelo kale oo ka baxsan waddankaasi magaaladiisa caasimada ah. Warka dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysan waa v o a dhegeystayaal. Afar caruur ah oo walaalaa ayaa miino kula qaraxday deegaanka laasgeel oo ka tirsan gobolka maroodi jeex ee somalilan, iyadoo dhaawac uu soo gaaray ugu yaraan wiil sideed jira oo aada culus yahay. Xaaladiisana la sheegayo inay liidato, sida uu sheegay idriis jaamac yaasiin oo ay walaalo yihiin. dhaawaca caruurtan waxaa hadda lagu daweynayaa cisbitaalka hargeysa. warkan waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
afartan caruur ah oo labalaba sare kana waaweyn, ka ugu yarina uu sideed jir yahay, ayaa miina kula qaraxday deegaanka dhacadays oo ka tirsan degmada dacarburuq ee gobolka maroodi jeex. dhaawaca afartan caruura soo gaaray ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in mid ka mid a caruurta uu yahay ka ugu culus, kaasi oo labada gacmoodba qaraxani miinadu uu gooyey, isla markaana dhaawac culus uu ka soo gaaray indhaha, iyadoo sidoo kalena saableyda gaar ahaanna caloosha ay falaryadii qaraxu si xun u waxyeeleeyeen. idriis jaamac yaasiin waxay walaalayeen caruurtan dhibaatadu ka dhacday, waana dadkii telefoonka loogu sheegay masiibadan kadibna u gurmaday. waxa uu warbaahinta la wadaagay sida ay wax ugu dhaceen caruurta.
caruurta qadartan ay ku dhacday walaalaan nahay, maanta abaarakoodii duhurnimaan laysoo sheegay aniga oo dhilada laysoo sheegay anoo berbero jooga, kadib oon soo baxnay waxaan ugu nimi degmada dacarbarug ee laaskeel, kadib oon soo qaadnay oo adigu dhakhtarkii weynaa hargeysaanu keennay. adigu markaa waxa weeyaan iminka waxaa ugu sii daran hal wiil ba iminka ugu sii daran, labada gacmood iyo indhahabay ka tuurtay, iyo halkan caloosha iyaguna nabaro waaweyn uu ka qabo oo caloosha ka neefsanaayo. markaa wax kastaba dee qadarta allah ayuu ku yimaadaana. waxa weeyaan horta waa afar caruura nadaay la qaraxday, afarta caruura saddex adugu imku iska ladayn adugu shaandhisayn oda jirka waxa kaga yaala de faliidhadii oo dhan ilaa gacmaha ilaa jirka oo dhan lagse iminka wiilka ugu darin. waxa weyaan wiilkan iminka dhakhtarka aynu ku hayno, markaa waxa weeyaan isaga waxaa labada gacmood iyo indhaha iyo adugu ilaa caloosha waxaasoo dhan ilaa midhicirada ay ku jirtaa ba la idhay.
idriis ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen.
ankan dacarbuqun buu ahaa, dooxa ayay kasoo heleen miinada, kadib de ciyaalku ciyaal iska yaryar bay ahaayeen, adugu markaa laba yaryar ayaa miinada soo qaaday sida lay sheegay, kadib xaafaddii bay la yimaadeen. xaafaddii markii kuwii rooroonaa labadan rooroon ay ku jiray iminka dhaawaca, markii ula yimaadeenna waxay ku yidhaaheen war waxaan waa miina malaaya iska tuur, isla markii lagu yidhi waa miina waxaan iska tuur ayay baashu qaraxda oo ilaa iyo maalinimadii bay ka xaraabaysanayeen baa laga yaba. wuxuu caruur yaryar, mid waa sideed jir, midna waa koob iyo toban jir, markaa dee intaasunbu ilaahay ka wey.
sida uu sheegay idriis jaamac yaasiin, caruurta aabahood dhowaan ayuu dhintay.
raxmaan raaximiin aabu wuxuu geeriyooday bisha shanaad 17-keedii eedhiin maydii maalin buu ka horreeyey. alaya raxmaan raaximiin 9 caruur oo nahoo 4na oo kuna maanta dhaawac ah, markaa waa qadarta ilaahay wax walba oon ka samaray.
xasan jaamac xaashi waa helada caruurtan dhibaatadu ay ku dhacday, isla markaana wuxuu ka mid ahaa dadkii u gurmaday.
waxasida u dhaceen anugu gurmadkii dadkii gurmaday maxay toleen markii la saxday ku gurmadaan ahayn, sida adigu ay noogu sheegtay hooyadeedhooyo markii meesha joogtay, adigu miyiga waxaa kasoo qaaday iyagoo adhiga la jooga ayaa lamid yar baa kasoo qaaday, gurigii la yimaadeen afar caruur oo walaalaa bay ahaayeen, dabeetana adu siday ugu ciyaarayeen ayaa barti ugu faraxday. adigu xaalad culus
waxaa jira hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya ama ka howlgala gobollada kala duwan iyo degmooyinka somalilan, kuwaasi oo dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey ka waday mashaariic miina saarisa. hase yeeshee marar badan haba u sii badnaadaan gobollada maroodi jeex iyo togdheere, gaar ahaanna xilliyada roobabka waaweyne ay da-aan, waxaa soo baxa qaraxyada miinooyin ama hadhaaga hubkii xilliyo hore la isticmaalay xilliyadii dagaalada. Khadr Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maanta dagaal uu ka dhacay deegaanka Daaru Nimca oo u dhow degmada Runurgood ee gobolkaasi shabeellaha dhexe, kadib weerar halkaasi ay ku qaadeen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadu ay iska difaaceen oo iska caabiyeen weerar uga yimid milishiyaadka ururka Al-Shabaab, khasaare lixaadlen ay gaarsiiyeen. dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerar ku qaadeen deegaanka Daaru Nicma. bishii juun 30-keedii ayaa Al-Shabaab ay hore weerar ugu qaaday deegaankaasi, weerarkaasi oo loo adeegsaday qarax ayaa mas-uuliyadda dowladda soomaaliya. Waxa ay mas-uuliyiintu sheegeen in qaraxa al-shabaab uu burburiyey masjidka Daarunicma. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaddii tegay magaalada Furunta hore ee ku taalla Maxaas si uu halkaasi ugu gubaabiyo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka. Tallaabo la xiriirta howlgallada militari ee socda, madaxweynaha ayaa waxaa halkaasi uga soo horreeyey wasiiro iyo xildhibaano. Xalay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo horena u soo noqday wasiirkii amniga. Ugu horreyn waxa uu weydiiyey booqashada madaxweynaha iyo heerka diyaar garowga howlgalladaasi.
Wallahi abaabulka waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay in macawisleydii laisku dib loo waxeeyo, in yani meeshan Hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro. Khibraddii dadkii lahaana in la helo, saraakiishii lahayd in la helo, macawisleyda iyo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso, inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo kaleeto, laakiin uu noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command-kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado, dagaal ay shacabka ay ka qayb qaataan. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa yacni u baahan yacni in layska arko.
Waa gartay meelaha kale aad sheegaysa waa kuwey, maxaa qalad oo ka dhacay meelaha kale ama aan isla socdahayn?
Wallaahi dee meelaha kaleeto wax weyn oo ka dhacay hadda ma jiraan, laakiin galmudug oo kaleeto waa la socotaa, dee dagaal waa ka dhacay, inkastoona yacni khawaarij si xun meeshaas yacni loogu galay, haddana meeshii ahayd hoos weyn ayay Soomaalidu afka ku hayeen, inkastoo aniga aan u arko inay ahayd meel success ciidanku u ahaa. Maxaa la yiraahdaa, laakiin dee xoogaa coordination xuma inay jirta meesha ayaa aniga shaksiyan yacni wararka sidan ku helaya ayaa la ii sheegay. Marka waxyaabahaasoo kale dee siyaasan usoo dhiceen, wixii qalad oo laga dhowrsan karo in laga dhowrsado, dagaalkana si yacni strategic ah, si yacni la og yahay hoggaankiisa la og yahay, kala dambeyn ay jirto. Macawisleyda waagii ay ka dagaalamayeen Hiiraan annaga yacni qeybaan ka ahayn waa ogeyn, annaga yacni xitaa mararka qaarkood yacni howlgallada wax ka ogeyn. Meel markii la qabsado macawisleyda ay qabsadaan, ciidankii macawisleyda wada socda ay qabsadaan, waxaan samayn jirnay xitaa yacni tuuladaas ama meeshaas la qabsaday deegaankaas dadka degan ayaa macawisley kaleeta laga aasaasi jiray, macawisleydaas kaleeta oo la aasaasay ayaa difaaca geli jirtay. Marka wixii khibrad ahaayo meeshan laga kororsaday in yacni meelaha kaleetana lagu dabaqo, adiga arrimahaas ayaan yacni ayaan isleeyahay waa loo baahan yahay.
Caws weyn daha furnaan maxaa looga sameyn waayey khasaaraha meesha ka dhacay iyo dhibaatada intee lageed?
Wallahi daniel, caws weyn mana tegin. Haaruuno yacni si wax u dhaceena si fiican ulama socdo, markay dhacayeenna xamar baan joogay, maxaa la yiraahdaa oo hadda aniga wax badan oo kaaga sheego runtii, sida aad yacni adiga aad wax badan aadan ugu ogeyn, aniga sidaas waaba kaasii liitaa sidaan isleeyahaybo. Markay noqoto ogaanshaha, markay noqoto adigaaba journalista oo xogag badan heli karo, meelo badan wax u wici karo, laakiin aniga wax badan kama hayo dhankaas, waa kaasa oo hadda jawaab aan ku siin kara ma jirto.
Waye fahamkuma waxa weeyaan in doorkii dadka deegaanku ay ka qaateen howlgallada markii howlgalladu ay socdeen Hiiraan iyo Hirshabeelle inay ka xooganayd ka waxtarsanayd howlgalladan markay gaadheen Galmudug, sidaas miyaa fahamku?
May saas ma aha. Just yacni Hirshabeelle Hiiraan markii dagaalada ka socdeen muddo badan ay socdeen, hal sano ku dhow ay socdeen, dad hal sano dagaal ku jiray khibrad iyo waayo aragnimo ayay ka dhaxlayaan dagaalka. Galmudugna hadda waxaan ka hadlaynaa madaxweynaha waxuu joogo abaabulku ka wado waa wax bil dhan. Marka dee khibraddaas iyo waayo aragnimadaas ay leeyihiin in lagu kaabo dagaalkana uu noqdo dagaal deegaanada oo dhan ay ka wada qayb qaataan waayo. meeshan maxaasna waa meel xuduud ah isku xirta gobolladan galmudug iyo galgaduud iyo hiiraan isku xirto, u baahan ayada nafteeda in si fiican yani difaaceedana loo xoojiyo. Meelaha qaarkoodna yani oo weeraro laga geli karo iyo yani magaalooyin badan la daris la ah, marka ma aha macnaha ma aha in yani dadka reer Hiiraan ay fahamka sidaa u dhigtay, ma aha. Fahamka waxa waa inay khibrad iyo dhisdheer yahay iyo experience waa jirtaa, laakiin dee intaasna laga faa'iidaysto keliya waa khibraddaas iyo experiencegaas iyo waayo aragnimadaas dagaalka ay reer Hiiraan u leeyihiin in laga wada faa'iidaysto waay.
Wasiirka batroolka ee macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayuu kaasi ahaa Haaruun Macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu warramay. Shan qof oo rayid ah ayaa lagu dilay bambaanooyin ku dhacay guryahooda magaalada Khartuum, sida ay la wareediyo caafimaad oo Suudaan u sheegeen wakaaladda wararka AFP maalin kadib markii duqeyn xagga cirka oo ka dhacday koonfurta magaalada ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayda. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka AFP. Dad ku nool caasimadda dagaalku ka dhacayo ayaa sheegaya in magaalada mar kale ugu garaacay madaafic iyo gantaalo xadii, iyadoo ay gashay bisha shanaad ee dagaalka u dhexeeya ciidamada militariga iyo ciidanka gurmadka degdega ee RSF loo soo gaabiyo. Dhimashada duqeynta cirka ee Khartuum galabnimadii Sabtida waxay kor u qaaday dhimashada iyadoo ay gaartay 20 dhimasho rayda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga iska caabinta deegaanada oo hadda gargaar u fidinaya qoysaska ay rasaastu qabsatay. Warbixin ay soo saareen ayay ku sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan 2 caruur ah, waxayna ka digeen in dhimasho kale oo aan la diiwaangelin inay dhici karayso maadaama meydadka inta badan aan loo qaadi karin cisbitaalka sababto ay yiraahdeen waa kuwa aad u gubtay oo googo'ay duqeynta darteed. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeyay ciidamada militariga dalkaasi iyo kuwa gurmadka degdega ee RSF 15kii April, waxaa halkaasi ku dhintay 5,000 oo qof marka loo eego qiyaasaha ka soo baxaya deegaanada ay dagaaladu ka dhacayaan. Ciidamada qalabka sida Suudaan ayaa maamula cirka, waxaana si joogto ah u fuliyaan duqeymo dhanka cirka ah halka dagaalyahanada RSF ay ku badan yihiin wadooyinka caasimadda. Wadamada reer galbeedka ayaa ku eedeeyay ciidamada RSF iyo milishiyaad isbahaysi wadaag ay yihiin dilal ku salaysan isir oo ay ka fuliyeen galbeedka Darfur. Maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa furtay baaritaano cusub oo lagu baarayo arrintani oo ku aadan dambiyo dagaal. Ciidanka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay xadgudubyo ay ka mid yihiin weerar cirka oo ka dhacay dalka Suudaan 8 bishii Luuliyo, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof oo rayda. In ka badan kala bar 48 milyan ee dadka reer Suudaan ayaa hadda u baahan gargaar bini aadinimo iyo ilaalin. 6 milyan ayaa qarka u saaran macluul sida ay sheegtay qaramada midoobay. Inkastoo ay jiraan nabadgelyo xumo, dhac iyo caqabado dhinaca maamulka, haddana qaramada midoobay waxaa sheegtay inay awood u yeelatay inay gargaar gaarsiiso malaayiin qof ah, kuwaas oo u baahna gargaarka. Markana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Eleyska V O A, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Eleyska V O A. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay u xaqiijin lahayd qorshe muddo soo socday oo ay ku doonayso inay ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika. Xamse Aadan Xaadu waa xogeyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa halka uu ka soo bilowday iyo meesha uu haatan marayo qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto ururkan bulshada bariga Afrika.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horeyn adiga iyo bahda v o a daba waa salaamayaa. Sanan kadib runtii proceskan wuxuu bilowday 2012 markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay termkiisii hore. hase yeeshee xilligaas ma la dhammaystirin. Hadda markii dib loo doortay 2022 ayuu dib u cusboonaysiiyey codsigii ahaa kamid shaqada kamid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika. Wuxuu soo maray process January sanadkan bilowgaysay ayay xamar u yimaadeen wafdi ballaaran oo ka kooban urur goboleedka bariga Afrika EAC sida loo yaqaano. Waxay mariyeen waxa loogu yeero verification inay Soomaaliya diyaar u tahay, shacabka Soomaaliyeed ee dowladdaba inay diyaar u tahay in ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika. Verificationkii waa la qaaday, waxaa la geeyay golaha wasiirada, waa ku qanceen, kadibna waxaa loo geeyay madaxda madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay ururka dhaqaalaha bulshada bariga Afrika. Iyagana way ku qanceen, waxayna fareen sekretariyaadkii iyo dalalkoodii in loo gudbo wajiga ugu dambeeya ee ah negotiation ama wada xaajood ku saabsan Soomaaliya qaabkii ugu bid noqon lahayd. Runtii wuxuu ahaa wada xaajood aad u wanaagsan, runtii waxyaaba badan la isla meel dhigay. Muddadii halkaas Nairobi la wada joogay wadaxaajooda dheer oo maalmo badan socday oo aad tensif u ayaa socday, dhammaadkiisiina waxaa lasoo saaray riboot. Ribootkaas ayaa la qaadi doonaa, waxaa loo geyn doonaa golaha wasiirada, kadibna golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa loo gudbin doonaa madaxda ama madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay bariga bulshada Afrika. Kadibna waxaa la rajeynayaa insha allah dhammaadka sanadkan bisha December in uu gabagaboobo Soomaaliyana ay ka mid noqoto ururkaas ka kooban todobada dal iyo dalka sideedaad ku noqoto.
Xamza, ayaa ka waramaya faa'iidada ugu jirta Soomaaliya ku biirista ururkan?
Walaale, faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Faa'iidada ugu yar waxa weeye in travelka shacabka Soomaaliyeed uu u fududaado inay aadaan wadamadaas todobada oo sideed ay ku noqonayaan, sidoo kale ganacsigooda inuu ka shaqeeyo goobahaas, alaabaha laga dhu alaabaha Soomaaliya lagu sameeyo lageyn kara dalalkaas, sidoo kale kalluunka Soomaaliya loo iibgey karo dalalkaas loo iibgey karo, sidoo kale Soomaaliya ay noqon karto connected point ama halka laga soo galo wadamadaas East Africa dhanka badda, maadaama aan leenahay xeeb aad u dheer oo dhacda laba badood oo badda Cas iyo badweynta Hindiya. Faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Runtii ka maqnaashaha aan ka dhex maqnayn bulshada ama dagaalada sokeeya aan soo marnay nagama reebayaan inaan faa'iidooyinkaas ka helno, iyo faa'iidooyin aad u tira badan oo aanan halkan kusoo koobin.
Xamza Xaadow ayaa sheegay in weli aanay jirin caqabado muuqda oo dhinaca sharciga ah oo horyaala Soomaaliya si ay ugu biirto ama uga mid noqoto ururkan.
Wax caqabad oo hadeer taagan ma jiraan, maxaa yeelay weli waxaan ku dhex jirnaa proseski. Markii wadamadaas ay isku raacaan oo ay ogolaadaan, si consensus ay ku ogolaadaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto, ayaa la keeni doonaa runtii shawixii sharciya ee loo baahan yahay in baarlamaanka la marsiiyo. Mana filayno in wax caqabada baarlamaanka dhankiisa ay ka imaan doonaan, waayo waxa la sameeyey waa wax un ururadii caalamiga oon ka mid noqonayna wax lamid ah. Tusaale ahaan, igadan ku jirnaa, African Union ku jirnaa, COMESAN ku jirnaa, UN aan qeyb ka nahay, waxa meesha yaalana waa un waxaas wax lamid ah weeye, wax ka duwan ma ahan. Marka ma ii muuqato wax caqabad ah oo aan filayno in lagala kulmi doono ama baarlamaanka ama ama wax shuruuc ah oo controversial ah oo dalalkan ay ku heshiiyeenoo anaga aan diidi karno oo ama inaan diidna ay tahay, kuma aysan jirin. Marka waxaan filaynaa in si smooth ah oo wanaagsan howshaas ay ku dhamaato.
Maxamed Xasan Dable oo isla qoyaan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa isla inoo sharaxaya ururkan iyo ujeedooyinkiisa.
Gudahaan sidaad ogtahayba, maxay ahday bulshada bariga Afrika waxaa weeye urur goboleed dowlada ay ku midoobeen hadda ilaa dowladood baa xubno ka ah: Burundi, DRC, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliyana waxaa la filayaa sanadkan dabayaaqadiisa inay kusoo biiri doonto. Haddaba ujeedooyinka uu ku dhisan yahay ayaa waxay tahay afar tiir buu ku dhisan yahay: kastan midaysan suuq maxay ahaday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin iyo siyaasada oo ay noqon doonaan kuwa ku bahoobo oo waxaan federalismka la yiraahdo mustaqbalka, waa urur goboleedka keliya ee uu yahay idijiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalismna u dhisan.
Haddaba maxaa faa'iido ah oo ay u leedahay Soomaaliya ku biirista ururkan? Maxayse iyada ku biirin kartaa? Waa kan dable oo mar kale nooga warama.
Waa faa'iido way u leedahay xagga bulshada Soomaaliyeed, shaqo abuur. Maxay ahaday Soomaaliya oo ku taalo meel strategi ah ku xirayso muxuu ahay Africa bariga dhexe, khayraadkii dhulka ceegaagan. Soomaaliya xataa waxaa dhici kartaa dib u dhiskeeda iyo soo kabashadeeda, maadaama muddo 30 sano wax soo saarkii uu aada u hooseeyey marka loo eego dalalka kale, inay soo kabato haddii ay mataqaanay si firfircoonile ay yacni oga ciyaarto doorkeeda suuqan muxuu ahay bulshada bariga Africa. Soomaaliya xoolaha nool way geyn kartaa, waxaa kaloo geyn kartaa kalluumeysiga. Waxaa la sheegaa dowlado kamid ah sida Kenya oo kale Shiinaha in ay ka keensato kalluunka. Marka Soomaaliya baa uga dhow darisna ay la tahay khayraadkaasi badda ceegaago. Midda kale, Soomaaliya mustaqbal bay leedahay. Mustaqbalka ay leedahayna waxaa weye Soomaaliya in shidaalka badda ceegaago suuragal tahay uu lasoo saaro mataqaanay quwadaha ama tabarta oo laga sameyn karo muxuu ahaayey dabaysha iyo maxay aheeday qoraxda iyo maxay aheeday ayadoonba batrool iyo shidaalka kale aan la gaarin ayaa jirta. Runtii arrimahaas ayaa faa'iido ay ugu leedahay Soomaaliya.
Maxamed Xasan Dable ayaa baqdin ka qaba saameyn uu sheegay inay ka dhalan karto Soomaaliya oo ku biirta ururkan iyadoo aan awood ahaan, dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan diyaar u ahayn.
Waxa weeye waa arrin aad iyo aad khatar u ah, aad iyo aadna in macnaha looga baarandego ay u baahan tahay. Soomaaliya ilaa intee in la-eg bay yacni difaacan kartaa madax banaanideeda? Waa arrin mataqaanay runtii aad u adag. Hadda falanqeynteeda way dhib badan tahay, laakiin waxaa jirta in ay Soomaaliya dooran karto maxay qasab ma aha in laga mid noqdo, laakiin sida si ay Soomaaliyana faa'iidadeeda u hesho iskaashiga dhaqaale iyo maxay ahay suuqan ay uga faa'iidaysato, Soomaaliya inay xubin yacni ka mid noqoto saaxiibtinimo oo kale ay kala mid noqoto ay laakiin u sii daadegin maxay ahay hoos in ay xubin buuxdo ayna ka noqonin. Maxaa yeele mustaqbalka xataa in uu arrinkan suurageli doono waa qodobka afaraad ama tiirka afaraad ee ah political federation, macnaha siyaasad federaal ah oo ay mataqaanay ku buhubin way adag tahay.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo isna ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa ka warramaya faa'iidooyinka ay Soomaaliya ka heli karto ku biirista ururkan.
Markaan barnaamijkan ka hadalno horta furs iyo jaalanje labadaba uu leeyahay, ama caqabada iyo waxyaaba u baahan tahay in la fiiriyo oo laga faa'iidayo. Haddaan dhanka faa'iidada, maadaama su-aashaas ay weydiisay ahayd, aan ka fiirino waxa ugu badan oo hadda aan isleeyahay Soomaalidaba ay ka faa'iidi karaan waxa waaye inay macnaha ka helaan meeshaas caafimaad, waxbarasho ay u aadaan, inuu macnaha socodkii maadaama dad socod ay yihiin ay soconayaan inay meeshaas ka doontaan. Waxa kale u fududaana waxa waa inay meeshaas macnaha ku sameystaan dukaamo iyo goobo ganacsi ay ka furtaan, maadaama ay dad meesha tagaanba inay wax ka sameeyaan ay rabaan oo firfircoon. Marka waxyaabahaas way ka faa'iidayaan oo aan isleeyahay inaan lagu adkeynin macnaha joogitaankii iyo burbursigii awal oo lagu heli jiray aan lagu haynin inay noqdaan dad macnaha sharciyeysan oo dalalkaas ka shaqeysan kara noqdaan. Markaan ka hadlayaa taan oo fursadda aan ka fiirinaynay waxay ahayd in dadka Soomaaliya ee inta ka tagay ee xagga tagay waxay ku dhex abuuran karaan macnaha mujtamacaas iyo bulshadaas. Laakiin marka aan ka hadlayno ka Soomaali ahaan iyo Soomaali gudaheeda marka aan ka hadlayno, waxaan isleeyahay wax hadatan oo ay macnaha geyn karto suuqyadaas oo muhiim ah oo ayada ay soo saartay ma jirto, maadaama ay yihiin ummad istihlaakiya waaye. Hadda maanta haddii dekadan la xiro laa samax allah ay dhacdo, waxa waaye wax walba qaali noqonayaan, kore u kacayaan, baahi ayada u baahan ba in wax lasoo gaarsiiyo u baahan. Haddii bil xirnaatana waxayba noqonaysaa majaacaba ka dhaceysa dalka gudihiisa dhanka ganacsiga marka la dhaho, maadaama aan ku tirsannahay banaanka aan ku tirsannaa anaga oo aan gudeena ku tirsanayn, dhulkii wax soo saarka laga sameyn lahaana ay dhibaatooyin ay ka jiraan, warshado oo shaqeynaya oo kemikal ku shaqeynayana aysa hadda jirin. Marka waxyaabahaas dhan marka la isku daro, Soomaaliya macnaha wax badeeca intay qaado ay dunida geyn karto ma jirto. Marka laga reebo malaayga malaayig oo kale oo ay taa dhul maadaama xeebta ugu dheer afrika ay leedahay, asaga naftirkiisana wuxuu u baahan yahay in laga fiiriyo dhinacyo badan oo muhiim ah in la ogaado. Maadaama ganacsi marka la sameynayo, waxaan ognahay waxaa la fiiriyaa dadka loo geynayo, wadadii loo marsiin lahaa, amnigii, dadkii qaadi lahaa, waxyaabahaas una la fiiriya. Marka intaas muu diyaarsan yihiin Soomaaliya naftirkooda inay sameeyaan? Agabkii lagu gudbin lahaa ma lahaayaa oo meesha lagu gaarsiin lahaa? Qiimaha uu ku tagayo suuqyadaas markuu tago iyo meeshaan laga qaado iyo xagga markuu tago qiimaha ku tagayo kiyo meesha yaalo qiimaha uu ku yaalo, intaas in laisku fiiriyo baahan yahay. Marka waxaasoo dhan marka laga fiiriyo, Soomaaliya hadataan diyaar uma aha inay gaarsiiso macnaha agab meeshaas ay gaarsiiso.
Xasan Cabdulaahi ayaa aaminsan inay jiraan caqabado ka hor istaagi kara ama ka dhalan kara Soomaaliya oo ku biirta ururkan.
Meesha ugu yar markaan ka fiirino waa aqoonsi. Qofka Soomaaliga aqoonsi nuuce ah ayuu ku qaadan horta warqada, oo aqoonsi la yaqaano oo warqad uu ku qaadan karo, ma baasaboorka ku qaadanaa Soomaaliga, mase ADgii caadiga ah oo national ADga ku qaadanaa. National ADgana wadalka dhamma wada gaarsiisan oo laguma beheshiininbo. Waxyaabaha kaloo marka oo u baahan in la fiiriyo waxaa ka mid ah dastuurkii oo aan dhammaystirnayn oo aan macnaha heshiis lagu ahayn, waxyaabahaasoo dhan oo jira marka oo Soomaaliya aysan midaysanayn waxay ku noqonaysaa caqabad weyn ku noqonayaan go-aanka. Horta dowladda Soomaaliya dadka soo marayo ee maamulka mid walba wuxuu ku fikiraa maxaad rinka samayn kartaa oo macnaha oo hadhow aada sheegan kartaa waxqabad aa ka dhigan kartaa. Laguma saleeyo macnaha waxa cilmi iyo aqoon iyo ka fikirad iyo istaraatiijiyad laguma saleeyo. Marka sidaas daraadeed go-aanka wuxuu u muuqday bis in maadaama rabitaan iyo laablakaca u ahaa in la hirgeliyo, ayagana kulley waxay ka fiirinayaan mar walba faa-iidooyinka ay ka heli karaan inay Soomaaliya kusoo biirto, oo ay u arkaan inuu yahay suuq furan ay u arkaan. Marka annaga dan gaar hadataan oo noogu jirto oo weyn ma jirto, ilaa marka laga reebo wixii yarka aan soo sheegno oo wax tiro aada u kooban ah, intaasna marka horeba si kale oo dadban aan looga heli jiray meesha. Marka waxaa rooneed inta annaga aan macnaha cagahan isaga taageyno oo aan macnaha jidadkan dhisanayno oo aan macnaha warshada samaysanayno oo aan macnaha shuruucdeenna dhammaystiranayno oo dhaqaalaheena kobciiso oo macnaha aan samaynayno, in intaas loo kaadiyo aheyd oo aan lagu degdegin oo waxyaabo kaloo ka mudnaa ayaa jiray.
Abukaata Cabaas Xuseen ayaa isna aaminsan inay weli jiraan waxyaaba ay Soomaaliya tahay inay ka fiirsato kahor inta aysan ku biirin ururkan.
Bariga Afrika, caqabadaha ku imaan kara dhanka sharciga Soomaaliya waxaa ugu muhiimsan Soomaaliya sidan ognahay malahan canshuur midaysan. Waan ognahay wadamada oo geeska Afrika waxay leeyihiin canshuur midaysan oo aan yacni dadkooda ay isu gudbi karaan oo ay safri karaan ayay leeyihiin hal canshuur oo laga qaado. Marka Soomaaliya malahan canshuur midaysan waa qodobka koowaad, maadaama aan lagu heshiinin heer federaal canshuur midaysan, maadaama aan lagu heshiin waa caqabad imaan karta Soomaaliya oo ay haboon tahay inay ka fikirto oo lagu heshiiyo heer federaal ahaan loo heshiiyo canshuur midaysan si wadamada Soomaaliya ay heshiiska la gashay ay xubin ugu noqoto. Tan labaad, caqabada labaad waxaa ah sidaan la socono arinta socdaalka oo ay u baahan tahay shuruuc. Soomaaliya sidaan la socono malahan national ID, sidoo kale malahan tirakoob guud oo tirakoob bulsho ah malahan, waana wax loo baahan yahay in la suubiyo. Waana caqabada ku imaan kara oo amba ka hor istaagi kara kubiritaanka ururka. Sidoo kale waxaa Soomaaliya caqabad ku noqon kara qulqulka shaqaalaha. Sidaan ognahay hadda hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya waxaa inta badan u shaqeeya dad Afrikaan ah, haba ugu badnaadaane shaqaalaha Kenya. Marka haddii ay Soomaaliya ku biirto ururkan waa ka badanaysaa inta hadda joogto, way ka badanayaan shaqaalaha joogi doona waddanka Soomaaliya. Marka dowladda Soomaaliya waxaa muhiim ah in sharci xakameynayo amba xadeynayo in loo helo oo dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliya aysan shaqala'aan ugu dhicin.
cabdulqaadir abuukar axmed oo ah garyaqaan degan magaalada london ee dalka uk ayaa isna qabay in soomaaliya marka hore ay ka fiirsato waxa ay ka faa'iidi karto ku biirista ururkan gaar ahaan dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha.
su-aalaha ugu horeeya oo loo baahan in la isweydiiya waxay tahay maxaa soo saarnaa annaga oo aan u iibgeyn karnaa wadamadan oo aan kaga faa'iideynaa, ayaga maxay inoo soo iibgeyn karaan? Marka oo la dhahayo iskaashi dhaqaale ma ahan iskaashi ganacsi. Badeecad inaa wadanka China ama wadamo kale intaa kasoo iibiso oo wadankaaga keentid wadan kale u iibgeysid lacag ka faa'iidid ma ahan isdhexgal dhaqaale, waa isdhexgal ganacsi. Ururkan ujeedadiisana waa isdhexgal dhaqaale. Marka waa inaan ka fikirnaa maxaan rabnaa inaan iibgeyno, ma waxaan rajeyneyna inaan u iibgeyno wadamadan raashin, qudaar, kaluun iyo batrol ama oil waxay rabtaa noqoto, maxaan rabta iibgeyn karnaa anaga? Dan markaas waxaa soo baxayo wixii dan ugu jirta.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka ay soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika iyo caqabadaha ka dhalan kara ama ka hor iman kara. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaly.com ama boggeena facebook. Intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay colaad aad buu umahadsan dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay tagay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan si uu ugu dhiirageliyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha hore waxa uu u booqday deegaanada maamul goboleedka Galmudug. haddaba safarka madaxweynaha micno ma u samayn kartaa howlgalka socda? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. Zeynab, aada u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o eda. runtii waxaan isleeyahay anay aragtideyda in macno weyn ay u sameyneyso deegaanada howlgalladu ay ka socdaan. hadday tahay shacabka deegaanadaas degan ay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo runtii in dhiirgelin ay u noqoto ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka, taas weliba waxay abuureysaa in yacnii dad badan oo ilaa hadda aan kacdoonkaas qayb ka noqonin inay motivation ay u noqoto ay dagaalkaas ay kusoo biiraan. marka madaxweynuhu hadda magaalada Muqdisho wuxuu ka maqan yahay atleast muddo bil ah, bilooyinkaasna wuxuu meesha u joogaa waxay tahay inuu abaabulo runtii shacabkaas deegaanadaas degan iyo ciidamada qalabka siga. kulley in dagaal la galaahuna runtii waa wax sahlan ma ahan. madaxda inay qeyb ka noqdaan oo furimaha ay tagaanna waa wax aad iyo aad waa qeyb ka mid a guulaha la gaaray aan isleeyahay. guushaasna waxay u baahan tahay runtii in la xajiyo. waxaana rajeynaynaa in madaxweynuhu guulo waaweyn inuu kasoo miro dhalin doono bilooyinka soo socdo. operationiska hore u socday guulo waaweynaa la gaaray. mar haddii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihiina ay furimihii tagayaan waxaan isleeyahay guulahaas waa sii laba jibaarmi doonaan hadduu ilaahay karaan u noqdo. marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa ku saxan yahay waana ku mahadsan yahay waajib qaran oo saaran oo gutay waay in uu ciidamada furimaha ugu tago, dhiirogeliyo muxuu ahaay waxa tabashooyinkooda iyo baahiyahoodana uu arko si uu wax uga qabto meelaha weaknesseska ka jirana si loo saxo. madaxweynuhu waa inuu runtii wax ka qabtaa waxyaabaha hadda tabashooyinka yar ee jira. marka waxaan isleeyahay aniga guulo waaweyn waaye in madaxweynuhu uu muddo bil ka badan hadda uu labada dowlad goboleed ee operationkan uu ka socdo inuu halkaas uu joogo.
marka waan rajaynaynaa in waxyaabo badan oo macno ah inay kusoo kordhin doonto operationka socdo.
Nuur Sheekh Cusmaan, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Shaley wuxuu tagay magaalada Maxaase ee gobolka Hiiraan si uu mar kale u gubaabiyo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka, uguna dhiirageliyo howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Booqashada madaxweynaha xarumaha maamul goboleedyada oo hadda Maxaase ay ugu dambeyso, micna ma u sameyneysaa howlgalka wadanka ka socda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsantahay Saynab, adiga iyo walaalka Yuusuf waa in salaamayaa, iyo dhammaan dhageystayaasha laanta af Soomaaliga v o edaba. Salaan kadib, anigu waxaan qabaa inayna macno weyn u sameynaynin madaxweynuhu inuu Maxaas tago, inuu dhuusamareeb tago, inuu meelo kale oo xafurimaha uu tago, inayna macno weyn sameynaynin haddii qorshihii dagaalka oo nimanka khawaarijta ku wajahnaa aan la fulinaynin. Sababta aan u leeyahay macno weyn ma keenaysana waxay tahay wadanka dagaal buu ku jiraa, dagaalkuna waa dagaal soo socdaya, ma aha dagaal Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyaddu hadda bilaabaya, ma aha. Waa dagaal la soo kowsaday dowladihii kumeelgaarka ahaa soo socday, nimanka khawaarijta ana niman cadow ah oo dowlado shisheeye gacan ku leeyihiin, oo ay maaragtay siyaasiyiin gacan ku leeyihiin, oo shirkado iyo ganacsata lug ku leeyihiin, oo qalabka dowladda ay ku dagaalamayso qalab ka duwan wata weeyaan, oo barnaamijkaas ku socda. Haddii marka qorshihii qorsho laga midaysan yahay oo hogaamada ciidanka iyo talisyada ciidanka iyo golaha wasiiradu qorsho ay ka midaysan yihiin oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo la fulinaya hadduuna jirin, anigu waxaan u arkaa madaxweynaha booqashadiisa inuu Maxaas tagay, inuu dhuusamareeb tagay, iyo inuu gaalkacyo tago inayna macno weyn soo kordhinaynin. Way jirtaa in maaragtay ciidamada laysleeyahay dhiirigelin bay u samaynaysaa, laakiin dhiirigelintaas maxay taraysaa oo macno weyn keenaysaa haddii aana qorshihii la fulinaynin? Madaxweynaha jamhuuriyaddu isagoo jooga waxaa la rabaa qorshihiisu inuu ka fulo xuduudka meesha ugu shisheysa oo juquraafiga dowladda Soomaaliya ay ku fadhido inuu ka fula la doonaya, isagoo isticmaalaya hoggaankii iyo dadkii shaqada kulahaa, maxaa yeelay wasaaraddii gaashaandhigga jirta oo balaynka iyo qorshaha iskale ciidanka inay dejiso. Marka haddii qorshahaas uuna hirgelaynin, madaxweynuhu 20 maalmood buu maqnaanayaa, 30 maalmood buu maqnaayaa, wuuna kasoo noqonayaa. Markuu kasoo noqdo, soo shaqadii halkii joogi mayso. Waxaa la doonayaa waxa realityga iyo runta ah intii loo daadego in si dhab ah qorsho laga midaysan yahay nimankaas lagu qaado u baahan tahay. Sidaa darteed baan anigu waxaan u leeyahay madaxweynaha isaga laftiisa ayaa riski la gelinin inuu furin taga iyo inuu la tagin macno weyn innaga noo soo kordhin mayse. Waxaan is leeyahay yeyna innaga sharafyana lagu ciyaarine aynu ka fikirno sidii wadankan mustaqbalkiisa loo hagaajin lahaa, qorshaha nimanka lagula dagaalamayana isagoo midaysan loo wajihi lahaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waa dhagaysanaysaa Nuur waxa uu ku doodaya in aanay micno badan sameyneynin booqashada madaxweynaha Maxaas dhuusamareeb iyo furmaha dagaalka haddii aan la fulinaynin sida uu yiri qorshaha dagaalka. Adigana waxaad qabtaa in safarka madaxweynaha uu micno badan sameynayo oo dhiirigelin u yahay ciidamada iyo guud ahaan howlgalka socda, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Nuur waa aragtidiisa, laakiin in madaxweynihii jamhuuriyadda uu tago, madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, macno weynina u sameynaysaa in ciidamada front line-ka jooga inuu oo baahiyahoodu soo ogaado sida meelaha wax ay marayaan si uu wax uga qabto. Laakiin hadduu madaxweynuhu fadhiyo, madaxtooyadu iska fadhiyo oo meesha wax ka hago, waa runtiisu madaxweynuhu asagoo inta fadhiyo uu hagi kariyaa meesha ugu dambeysa xuduudda Soomaaliya. Laakiin marxaladaas hadda anagu kuma jirno, wadanka dagaal uu ku jiraa. Dagaalkaas aan ku jirno wuxuu u baahan yahay dagaal dhinac walba ah oo madaxdii ay qayb ka yihiin si ciidamadu ay moraalkooda loogu dhiso. Marka hadduu Nuur uu ka hadlayo marxalad ah wadan stable ah oo degan, anaga wadan stable ma joogno, wadanka dagaal uu ku jiraa, dagaalkaasna qof walba Soomaaliyeed laga rabaa inuu qayb ka noqdo, oo madaxweynihii jamhuuriyaddu ku jiro, xildhibaanadii, wasiiradii, guud ahaan shaqaalaha dowladda dhammaan, ilaa shacabka. Marka hadda shacabku way ku jiraan, marka in shacabka dagaalamayo madaxweynihii jamhuuriyaddu tuuto wato ay arkaan, waxaan isleeyahay runtii way ku sii dhiiranayaan, kuwa ka maqana way imaanayaan. Marka macne weynay sameynay in madaxweynuhu uu tago, ma ahan madaxweynuhu madaxtooyada iska fadhiyo runtii waa laga soo gudbisaan isleeyahay madaxweynuhu inuu furinta tagano waa wax weyn oo guulo waaweyn ah runtii.
sida Yuusuf uu ka dhawaajiyay Nuur, marba haddii wadanku uu ku jiro dagaal, ma isleedahay madaxweynaha loogama maarmo inuu tago furumaha dagaalka iyo xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka si uu u dhiirageliyo ciidamada dowladda islamarkaana uu isku xirka dagaalka u hogaamiyo?
Waan u mahadsan yahay walaalka Yuusuf aragtidiisana kulley waa ku ixtiraamayaa, waana ku mahadsan yahay kulley. Horta waxa weeyaan meesha waxa yaalay waa dagaal. Dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho, wuxuu leeyahay dhaawac, wuxuu leeyahay zaad iyo kharash iyo dhaqaale iyo wuxuu u baahan yahay. Madaxweynuhu mandate-ka uu haysto oo kooban oo 4 sano ah, madaxtooyada waxa uu joogayay ma aha inuu isagu uu shaqo uu haysto, waxa weeyaan mandate dawladeed oo shaqo dawladeed oo qaranku uu leeyahay ayuu meeshaas ka maamulaya. Waxa uu maamulayaana waa guud ahaanba wixii maamul iyo system ee waddanka ka jira dhan ayuu leeyahay inuu maamulo. Dhimashada iyo dhaawaca iyo dagaalka uu ku jiro nimankan iyo waxaan dhagartooda wixii la soo maray intii wax lagu qaato waxaa la doonayaa waxa si dhab ah loo wajaho. Ma jirto macnaha aragti qof maanta Soomaaliya oo maanta ku qanacsan dagaalka nimankan ma jiro in maaragtay uu ama si uun u hagardaameynayo, laakiin inay jirto uun qorsho la-aan baa jirta. Maxaa yeelay Al-Shabaab waa koox yar, kooxda yarna inay sii jirto wax uu sababaya ayaa jiro sii macnaha waxay waddanka sii joogto. Madaxweynaha tagitaankiisu marka haddii wixii aan wax laga qabanaynin oo shaqadii shalay soo socotay oo darnaad soo socotay oo madaxweynayaashii ka horreysay ay soo wadeen maanta una isagii qorsho ka duwan una keenaynin, de macna weyn ma keenayso wey. Maanta 20 maalmood buu dhuusamareeb ku sugnaa. Dhuusamareeb dowladkeedina nimanka khawaarijta way joogaan, waxay joogaan oo maxaas bay hadda hareeraheeda joogaan, meelo kale ka duwan bay joogaan. Marka waxaa la rabaa waxan in si dhab ah intii loo fiiriyo, aan kaliya madaxweynaha meel booqday oo tagay kaliya ayna macnuhu noqonine, macna ka weyn uu noqdo cadaawad ka weyn dagaalku qorshihiisa iyo nidaamkiisa iyo isku dubaridkiisa iyo dhisidda ciidamada iyo habayntooda iyo meeshay maanta marayso meel ka sii duwan in la sii qaado baa la doonayaa, halkaasna lagu wajaho.
Haye Yuusuf.
Nuura, waa mahadsantahay. Horta waa runtaayo mandate-ka madaxweynuhu waa 4 sano. Horumar kale iyo wax kale inta lagama hadli karo iyadoo xaaladda marxaladda waddankeena uu runtii waddankeena uu maraayo uu sidan yahay oo Al-Shabaab ay waddanka joogto, iyadoo howlgalladan iyo dagaalka aan lagu guuleysaninna horumar kale iyo wax kale intana lagama hadli karo. Wadamada dariska iyo adduunka inaan la tartana iskaba dhaafay. Marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu teermkiisii labaad waaye. Teermkii hore shalay uu la dagaalamay meelo badan oo khibrad badan iyo shalay waxyaabihii qaldamay iyo waxyaabihii shalay uu islahaa, haddaad soo noqotid bal beri dhammaystir. Marka waxaan isleeyahay waa madaxweynuhu ugu jaaniska fiicnaay, waa madaxweynihii aan isleeyahay wixii shalay qaldamay oo maantana in la saxa diyaar uu u yahay. Dagaalkan ma qabo sida dad badan ay sheegeen, madaxweynuhuna sheegay in la siyaasadeeyo. Dagaalku waa dagaal, mar walba wuxuu u baahan yahay haddaan loo midoobinna oo tafaraaruq lagu galo oo wuxuu noqonayaa mid dhibkiisa wato. Marka waxaa isleeyahay aniga madaxweynaha aragtidiisa ha la taageero, ha la garab istaago si aan u wada guuleysano dhammaanteen. Waa mahadsan tahay
Nuur, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda caqabadahaad ka dhawaajisay inay ku gadaaman yihiin guud ahaan howlgalka socda. Sidee looga gudbi karaa si looga gungaaro howlgalka guud ahaan waddanka ka socda?
Caqabadahan iyo culaysyada waddanka ka jira, waddanku wuxuu leeyahay khaarij iyo daakhil wax la yiraahdo. Waa waddanka banaankiisa iyo waddanka gudihiisa. Waddanka banaankiisa, dowladaha waddanka deriska la oo ciidamadu ka joogaan 2006 fikirkii ay ku fikirayeen oo ah nimankan khatarta ku ah jiritaanka mandiqadan iyo geeskan Afrikaba ha lagu celiyo Soomaaliya meeshay kasoo ifbixeen ha lagu hayo. Fikirkiibaad moodaa inuu maanta 2023 weli ka socdo, iyadoo hindise uu jiro in 2024 waddanka ay AMISOM ka baxayso, waddanka gudihiisana wax qorsho ah oo midaysan oo siyaasiyiintiisii iyo ciidamadiisii iyo hoggaankiisii iyo dhismihii ciidanka maanta wax u habaysan oo maanta la dhihi karo de waxaasa maanta lagu baxsanayaa berri hadday dhacdo in AMISOM ay meesha ka baxdo ma jirto. marka in 2006 wixii ay ku fikirayeen oo ah nimanka argagixisada ama terroristaha loo yaqaan in lagu hayo meeshooda lagu xakameeyo inuu maanta Soomaaliya ka jiro sharaf uma ah dawladda Soomaaliya iyada laga raba siyaasiyinta fikirkaas jiritaankiisa ka shaqeynaysa inay soo hesho dhaqaalaha ganacsatada bixisa inay soo hesho difaaca kooxda yar oo 20 amir aan ka badnayn maamul goboleedyada iyo dawladda federaalkii wadanka way ka qaban karaan hedda wadanka gudhiisa inaan istaraatiijiyadii lagu difaaci lahaa lagu hagaajin lahaa dhismaha ciidankana lagu tayeyn lahaa inuu na jirin unba aniga meeshaas iga muuqata marka waxaan is leeyahay caqabadahaas oo dhan waxa laga gudbi karaa hadii wadanka gudhiisa si fiican oo qorsheysan ololka iyo ciidamada wadanka ka jira la habeeyo la mideeyo waxba macagsulay iyo waxba beelal abaawulay iyo wax natiijo ka soo bixmayso qorshaha xal caqabadahaas dhan looga gudbi karaa waxaan is leeyahay in ciidamada dib u dhis lagu sameeyo qorshayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalkii difaaca dalkan iyo nimanka khawaarijta ka shaqeyntooda in la mideeyo oo itijaah wanaagsan lagu mideeyo taas baan is leeyahay caqabadahaas waa lagu gudbi karaa
xubantii dooda gaabana maanta inta ah inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
Babukar aad bay u mahadsantahay dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo aad faaqdada ciyaaraha xilligan kala dhageystaan waxa Muqdisho ka soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanta wacan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba in kaga imaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee todobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkan waxaan diirada ku saari doonaa kulankii weynaa ee u dhaxeeyay kooxaha Arsenal iyo Manchester United kulankaas oo ka tirsanaa horyaalka xisaab badan ee Premier League waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya kulankaasi waxa bihi laga diiwaan galiyay Liban Cabdiwarsame oo kamid wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho First Aways Osman First Manchester oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda Man United oo iyadana joogta Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digray oo kamid ah wariyaasha ciyaaraha in ka badan 20 sano tabanayay ciyaaraha dibadda dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay First Osman Aways First Manchester oo aan weydiiyay waxa ay ku dhacay kooxdeeda Man United
aada u mahadsantahay walaalkay ciyaartii weyneed ee xalay dhacday naadiga Manchester United iyo naadiga Arsenal ee horta 90 daqiiqo ciyaarta ciyaar bareeje oo ekeed ciyaarta maadaama la ismari waayay naadigeega Manchester United iyo Erik ten Hagna waxay la imaadeen Emirates inay dibic uun ay ka qaataan maadaama qaab difaaceed oo ku soo talagalay xalay inuu kala hortago naadiga Arsenal ee sanu ekeen naadi guul ku soo tashatay naadiga Manchester United Arsenal kubad heshashada iyada ku wareegsaneed in badanna way isku dayday inay difaaceeda Manchester United ay jibiyaan laakiin Arsenal marka AFC Arsenal shan xalay aragnay horta saddexda dhibic bay qaadatay taas la isku ma diidano laakiin Arsenal oo awood ku maqoonisa Manchester United annaga ma arkin xalay Arsenal shan hadda afartii ciyaar ay aan daawana Arsenal awood badan uma jeedna ilaa hadda oo aan ku dhigi karno si fudud horyaalka Premier League ayay qaadi kartaa mise waa ay ku dhawaan kartaa Arsenal shan xalay aragnay Arsenal shii sanadka hore ayaa ka wanaagsan ayaan qabaa aniga foos ahaan Manchester United markaan u soo jeesto Ten Hag ana Manchester United ilaa hadda waxaan la yaabannahay qaabka uu ku ciyaarsiinayo Ten Hag markuu banaanka u soo baxo dhibcaha Manchester United laguma tashan karo tiimamka waaweyn ee anaga nala xifaaltama sidoo Ten Hag u imaaday tiim aan gurigeeda ku soo badayna ma jirto waa ogeed City ayaa gurigeeda sanadkii hore 6 noogu soo dhufatay 7 ayaa Liverpool noogu soo dhufatay Chelsea ayaan daro la soo galnay oo tacbaan ahayd sidoo kale Arsenal sanadkii hore 3 ayaa noogu soo dhufatay iyo 2 sidoo kale xalay 3 ayaa noogu dhufatay marka Ten Hag ma ahan toobare markuu banaanka u soo baxo awood iyo power ku muqoonin kara naadiyasha anaga nala xifaaltama ee naadiga Manchester United guul misa daro ay ka soo qaadan karaan Old Trafford oo kaliya ayuu awood ku leeyahay Old Trafford oo kaliya maanta guul kuma gaari karno maxay Premier League 38 game ayaa la ciyaaraa 38 game na ma ahan Old Trafford le inaan ku ciyaareyno banaanka ayaan u bixeyna team yar hadaan u bixeyna difaac ayaan galeyna team weyn markaan la ciyaareyna difaac ayaan galeyna qaab difaacid waa laga tagay hadda waqta marka ninkan Ten Hag meesho noo wada ilaa hadda waa fahmi la'nahay xidigo oo waxba aan garoonka ka haynin ayuu ka gidaaya sida Antonio hadda xidigi Sanjo way isku dhacsayeen xalta xalay ma soo wadin ciyaarta Cambio xataa keedka ma fadhinin marka Manchester United aniga meel uma socotaan leeyahay sida shalay aan dhahay ayaan maanta ku celinaya laakiin Arsenal shii hore ayaa ka awood badan ayaan dhigi karaa walaalkay aadan u maasantiin
waa maasanta first Liverpool Abdul Warsame kulankii xalay waa daawatay maxaa laga bartay kulankaas isla markaana laga diiwaan galiyay
aad u maasantahay waa ku dhawaahay VOA hadii aan u gudbo su'aasha ay weydiisay kulankan waxyaabaha laga baran karo ee dhaxmar Arsenal iyo Man United waxay ahayd bilaawgi horyaalka labadan kooxood meesha soo bandhigin qaab ereed aad u wanaagsan Man United Tottenham ka soo badisay halka Arsenal kulanka ugu dambeeyay Fulham barbarax la gashay iyadoo waliba Fulham 10 nin ay ku ciyaarisay gool fiican ma aysan soo dhalin saadirtay kulankan ee mid kale oo tijaabo ah oo labada macallin la fiirinay awoodooda ay ahdii inay sidii horyaalkan kula tartami karaan sida uu muuqatan qaab ciyaareed aad u wanaagsan soo bandhigeen laakiin dhanka Man United markii la fiiriyo waxay u baahan tahay suuqa Man United inay markaas bishii January ay ka faa'iideysato ila soo wareegto ciyaartay markaas daafaca ama duwaha ciyaari karo oo aad u wanaagsan iyo sidoo kale daafaca dhexe maadaama faraan oo inta badan dhaawac loo noqday Luke Shawna laftirkiisana kulankan oo ku maqnaa dhaawac sida darteed waxyaabaha kale ciyaartan laga baran karo waxay ahayd Manchester United shan kulan oo xiriir ah oo falaa Emirates istagtay waa lixda kulan ugu dambeysa xitaa guul ma soo gaarin Arsenal waxay markaas u muuqataa oo ciyaaraha laga baran karaa in ay bartay qaabka loola ciyaaro mataqaana Man United oo waayo hore aad kaga badnaa jirtay xagga marka la eego guulaha waxyaabaha ciyaarta soo kale ee laga diiwaan galay waxaa ka mid ah macallinka kooxda Manchester United ciyaartoydiisa inay isfahansanayn waxyaabo badan ay ka qaldan yihiin ka inta ciyaarta laga baran karaa
ugu dambeyntii digri maxaa ku dareysaa kulankii Man United iyo Arsenal
waa mahadsantahay mahado adiga iyo guud ahaan bahda VOA marka loo fiiriyo Arsenal waqtigii geerida ama waqtigii dhimashada ciyaarta ayay gulka gaaray Manchester United oo 3 gool iyo gool ayay ku garaaceen iyaga oo jooga garoonkooda Emirates Stadium waxaana golashan qayb ka ahsi xud cusub ee sida aadka loo dhaliilay ee 100 milyan ee Declan Rice kaas oo isku muujiyay ciyaarta shalay maadaama waqtiga goolka uu dhaliyay ay ahayd waqtiga dhimashada oo aad loogu baahnaa inay Arsenal gulku keento iyadoo joogta garoonkeeda Arsenal waa ay firfircoonayeen balse baasaska ay qaldayeen xilli United ay rajeynaysay in ninka difaaca mar walba ay ka adkaadaan United way ku adkaad inay kubada hore ugu jiidaan iyagoo u nugula in gool lagu helo marka ma hadu isku soo wada doob kula ciyaareedkii xalay u dhixay kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United waxaan ku tilmaami karnaa in marka Arsenal libinta ay heshay inkastoo kooxda kubadda cagta Manchester City 4 kulan ay ciyaartay ay soo guuleysay haddana Arsenal kaliya hal kulan ayay barbardhac gashay 4 kulan ay ciyaartay 3 kulanna way adkaatay marka waxaan arki doonaa xil ciyaareedkan 10 kulan markii la ciyaaro ayaa qiimeyn lagu sameyn karaa horyaalka xil ciyaareedkan waxa uu noqon karaa
waxaad aad baad u mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqadaad ciyaaraha todobaadka VOA oo ay maanta marti ugu ahaayeen Fos Osman Aways Fos Manchester oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Man United Liban Cabdi Warsame oo wax ka qora ciyaaraha iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digri oo in ka badan 20 sano tabinaya ciyaaraha dibadda tan iyo barnaamijkan kiisa xiga inta ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa maad Cali Xidir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi ciyaaraha iyo mahad iyo gudahanba idaacaddeenni galabtay wararka VOA anigoo Jamaal Axmed Ismaan idin la socodsiinayay ayaa intaas ku eg tan iyo kulan dambe nabadgelyo.